Wenzani wabula?
Nganisela.
Nisela ini?
Ispinashi. Igama lami noSambule, elinye nginokuphiwa. Ngineminyaka eyi-11, ngiphethe owa-12. Ngazalwa ngo-23 February 96. Ngihlala eMaranatha, ngifunda u-grade 5, ngifunde Okhayeni Primary School. Ngibukeka ngimude kakhulu, ngimuhle, ngiyakhanya nje kancane. Into engiyithandayo ukupheka, kodwa ngisithola isikhathi sokupheka nokufunda nokudlala ibhola. Ekhaya ngithanda ubaba nomama. Ngibathanda ngoba uma ngifuna izinto bayakwazi ukunginikeza, nomama futhi ngiyakwazi ukuxoxa naye.
Ngizokhuluma mayelana nokugula kukamama isikhathi eside.
Wagula ngo-2004 kwaze kwaba u-2005. Wasuke waba ngcono ngo-2005, waphinde wamphinda ngo-2006. Okwangiphatha ukuthi nasesikoleni ngase ngiphazamisekile, ngingasazi nokuthi ngizokwenza njani. Ngoba umama wayegula, kwakungiyena owayenginakekela kukho konke. Noma ngesikoleni wayengivusa ngihambe ngesikoleni. Futhi okunye kwangiphatha kabi ukuthi wagula isikhathi eside, thina singazi ukuthi yini, besifihlela ukuthi umama ugula yini. Kodwa engikuthandayo ukuthi wagcinwa wasitshele ekugcineni ukuthi wayephethwe yini.
Lapha kusekhaya kubikelwe ngocingo. Ekhaya kunendlu enkulu yu-10 room. Lapha kukhona i-toilet elingaphandle ekhaya, kwasokuba ihlabathi esikhona, kwasokuba igarage elingaphandle, khona elinye lisendlini, khona nompompi amanzi sathola khona.
Sawubona ma.
Yebo, sawubona lami.
Wazizwa kanjani ngenkathi ugula?
Kwakungasemnandi phela, kwakubuhlungu ngoba ngangingazi ukuthi kanti sekuthenini esenza ngingaphili. Ngoba phela nabodokotela babengakhombisa ukuthi mhlawumbe ku-serious kangakanani. Ngoba ngiyakhumbula nje ngesikhathi ngise-NPA baze bathi bazongihlinza, babheke ukuthi yini ngempela le engiphethe.
Wawusifihlelela ngenkathi ugula?
Angiqondi ukuthi usho kuphi ukufihla. Ngoba phela ngangigula nje ngokujwayelekile. Ngoba ngangingazi ukuthi yini le bambe kangaka. Ngoba nabodokotela ngangithi noma ngifika kubo bangasho ukuthi ngempela inkinga ikuphi, njengoba baze bahlele ukuthi ke bangise theater bayongibheka ukuthi yini kahle le engiphethe.
Basacela ukubuza ukuthi wazizwa kanjani ngenkathi ushiye sodwa lapha ekhaya ngenkathi ugula?
Ngangiphatheke kabi ngoba ngangingazi ukuthi nibancane kube ningazenzela ezinye izinto. Ngokuvuka ekuseni nje kwakungangazi ukuthi eyi esikoleni nje ukuthi nifika late, ngoba phela ekuseni nivuswa yimi, nginibekele amanzi okugeza, nigeze bese niyaqoka nesikoleni. Angibona ukuthi ngoba ngingekho vele kuningi okonakalayo.
Sawubona Ani.
Yebo.
Unjani?
Ngiyaphila.
Yini uma umama egula usisize emndenini?
Phela uma wakho kusikazi kamfowethu. Manje nami uyingxenye yomndeni wakithi, uma igula kufanele ukuthi ngisukume ngimsize lapho engasiza khona.
Umama ngimthanda ngoba uyasinakekela, futhi uma sicela izinto kuye uyasinika, noma sinenkinga siyakwazi ukuxoxisana naye, asibonise futhi ukuthi kumele senzeni. Ayasifundisa futhi nokuhlonipha ukuthi umuntu omdala kumele simphathe kanjani.